Jau piekto gadu ikdienas norēķinos latus un santīmus nomainījuši eiro un centi. Banknotes visās eirozonas valstīs ir vienādas. Savukārt monētu reversi arvien atgādina par nacionālajām valstīm būtisko. Latvija aptuveni pusi no ikdienas apritē esošajām 1 un 2 eiro monētām ir ar tautumeitas attēlu rotātie Latvijas eiro.
Vismaz 50% ir Latvijas monētas apritē.
Tā pamatojoties uz Centrālās bankas veikto analīzi, apgalvo Latvijas bankas valdes loceklis, kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms. Viņš stāsta, ka Latvijas banka iespēja robežās dara visu, lai iedzīvotāji maciņos allaži būtu tieši Latvijas eiro monētas. Te gan jāņem vērā, ka Latvijas monētas kopā ar turistiem mēdz aizceļot uz citām eirozonas valstīm, un arī Latvijas iedzīvotāji, atrodoties citvieta Eiropā, bieži vien par ikdienišķiem pirkumiem maksā ar Latvijas eiro monētām. Blūms uzsver.
Mēs vairs nevaram tā tik ļoti konkrēti ietekmēt, cik daudz ar Latvijas nacionālo pusi monētas ir apgrozīvāk. Nu, mēs vienkārši varam mazliet ietekmēt. Pirmkārt, no Latvijas bankas iet ārā apgrozībā tikai Latvijas monētas. Jā. Bet tas nenodrošina to, ka viņas tur būs 100% apgrozībā.
Vaicāts par to, kuru eirozonas valstu monētas visbiežāk nonāk apritē Latvijā, Jānis Blūms teica, ka situācija ir līdzīga kā citās eirozonas valstīs.
Vācija, Francija, Itālija. Protams, ka lielo valstu naudas zīmes prevalē un jebkurā valstī viņas ir tās, kas visvairāk ir apgrozībā.
Pēdējo gadu laikā dažubrīd uzvirmo diskusijas par to, vai Latvijai nevajadzētu sekot dažu citu eirozonas valstu piemēram un atteikties no 1 un 2 centu monētām. Turklāt banknotes un monētas ikdienas norēķinos arvien biežāk tiek aizstātas ar bezskaidru naudu. Šā gada pirmajā pusgadā ikdienu Latvijā veikti vidēji 1,4 miljoni maksājumi bezskaidrā naudā. Mantara Frīdrihsone, Latvijas radio.